Тема сьогоднішнього міжнародного круглого стола – вічні коштовності про книги у основі справедливості, розказала перший намісник старшині Союзу письменників Білорусі Аліна Стельмах.
Справедливість. Як ось гэта паняцце праходзіць праз літаратуру і наогул як сэнс гэтага паняцця мы ўспрымаем у жыцці. І што цікава, асновай для размова творчых асоб стане менавіта творчасць розных пісьменнікаў, якія вядомы сваімі класічнымі творамі, пачынаючы ад Льва Толстога, Анны Карэнінай, Этельян, Войніч, Овад, да твораў нашых беларускіх аўтараў, у тым ліку і Івана Петровича Шамякіна з яго знакамітым раманам «Сэрце на далоні». Размову пісьменнікі правядуць па тыя якасці, па тыя каштоўнасці, якімі жывуць людзі, як гэтыя каштоўнасці важна, каб разумелі ўсе, каб вось гэта тэма справядлівасці, а яна заключаецца з вялікіх паняццяў. Гэта і адказнасць, гэта і высакародства, гэта і наша паўсядзённае жыццё, як мы адносімся да сваёй працы, як мы ставімся да сваёй сям'і, да сваіх дзяцей, так і наогул у маштабах усёй краіны, як мы пазіцыруем сябе ў гэтым жыцці, каб тыя, хто з намі побач, каб тыя, хто не толькі члены нашай сям'і, а наогул наша грамадства, каб вось мы жылі па гэтых паняццях агульначалавечых, у якія ўваходзіць і таксама паняцце справядлівасці.
Старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Міхась Пазняков адзначыў, што круглы стол аб'ядноўвае літаратараў, паколькі сябруства і взаємапаразуменне галоўныя складнікі нашай духоўнасці і адвечныя каштоўнасці.
Стаў, напэўна, традыцыйным гэты круглы стол міжнародны, і будуць прымаць удзел многія вядомыя дзеячы культуры, літаратуры і замежныя. Па-першае, тэма справядлівасці ў жыцці, ў літаратуры. Хацелася б паслухаць на гэту, паўдзельнічаць. Я буду прадстаўляць на гэтым круглым стале сваю новую працу, пераклад чатырохтомнага рамана Мухтара Ауэзова «Шлях Абая» на беларускую мову. Я працаваў больш года над перакладам гэтага вялікага твора, класіка казахскай літаратуры. І ён якраз сказае пра станаўленне нацыянальнай культуры казахскай, літаратуры, мастацтва, барацьбу за справядлівасць, за дзяржаўнасць, нацыянальнае вызваленне, сацыяльнае вызваленне. Адным словам, вось такі буйны твор, які па заказу пасольства Казахстана ў Беларусі я пераклаў на беларускую мову, ён выдадзены.
Літаратары з розных краін будуць прысутнічаць і на дні беларускага пісьменства, прадстаўляць свае выданні, расказаць пра тыя пытанні, якія закранаюць у творчасці. Маргарыта Прохар для канала «Культура».